Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Η σταυρική θυσία του Χριστού και η περιλήτρου θεωρίας της Δύσεως, μέρος δεύτερον». Στην προηγούμενη εκπομπή καταπιαστήκαμε με το ζήτημα της θυσίας του Χριστού ως λήτρου ή αντιλήτρου για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δυστυχώς όμως, λόγω ελλείψεως χρόνου, δεν καταφέραμε να δούμε τις πολύ σοβαρές προεκτάσεις των κακοδοξιών της Δύσεως πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά κυρίως δεν παρουσιάσαμε την ορθόδοξη θέση της Εκκλησίας μας στην έκταση και το βάθος που αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα απαιτεί. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, θα προσπαθήσουμε μέσα στα πλαίσια της σημερινής εκπομπής να καλύψουμε όσο μπορούμε αυτά τα δύο σκέλη. Πριν προχωρήσουμε όμως, ας δούμε πάλι με πολύ συντομία την ασφαλμένη προσέγγιση των δυτικών στο ζήτημα αυτό. Το όλο πρόβλημα ξεκίνησε από την εσφαλμένη ερμηνεία των λέξεων λίτρο, αντίλιτρο, λίτρωσις, απολύτρωσις κτλ, που απαντώνται κυρίως στην Καινή Διαθήκη προκειμένου να περιγράψουν την δια της σταυρικής θυσίας του Ιησού Χριστού σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Διαβάζουμε τα πλέον αντιπροσωπευτικά χωρία. «Ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήρθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε να δώσει την ψυχήν αυτού λίτρων αντίπολών». Ματθαίος Κ 28 και Μάρκος Ι 45. «Εις γάρ Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούς εαυτών αντίλιτρων υπερπάντων». Α Τιμόθεων Β 5 και 6. «Προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ώστις έδωκεν εαυτόν υπερημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσει εαυτό, για τον εαυτό του, λαών περιούσιων, ζηλωτήν καλών έργων». Τίτων Β 13 και 14. «Ιδότες, ότι ου θαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε, δεν λυτρωθήκατε με φθαρτά πράγματα όπως αργύριον ή χρυσίον, εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου, αλλά τιμίω αίματι, ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού». Α Πέτρου, Α 18. «Δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια, αιωνίαν λύτρος είναι βράμενος, ως διαπνεύματος αιωνίου, εαυτόν προσύνεγγεν, άμωμον το Θεό, καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων, εις το λατρεύειν Θεό ζώντι. Και δια τούτο, διαθήκης καινής μεσίτης εστίν, όπως θανάτου γενομένου εις απολύτρωσιν τον επί την πρώτη διαθήκη παραβάσεων, την επαγγελίαν λάβωσιν η κεκλειμένη της αιωνίου κληρονομίας». Εβραίους Θήτα 12, 14 και 15. «Δικαιούμενη δωρεάν τη αυτού χάριτη, δια της απολυτρώσεως εν Χριστώ Ιησού». Ρωμαίους Γ 24. «Ενώ έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού». Εφεσίους Α 7. Παρερμηνεύοντας λοιπόν οι δυτικοί θεολόγοι τα παραπάνω χωρία αφενός και αγνοώντας το βαθύτερο νόημα της θυσίας του Χριστού αφετέρου, ανέπτυξαν διάφορες δικανικές θεωρίες περί λύτρου, που είναι αντιχριστιανικές και βλάσφημες, δεδομένου ότι απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Θεό και τον Θεό από τον άνθρωπο, ενώ ταυτόχρονα κατεβάζουν τον Θεό στο επίπεδο του πεπτοκότος και εμπαθούς μνησίκακου και ιδιωτελούς ανθρώπου. Συγκεκριμένα, ερμηνεύουν τη λέξη «λύτρο» και τη «συναφής» με την πολύ περιορισμένη κύρια έννοιά του, ότι δηλαδή είναι το τίμημα που καταβαλόταν για την απελευθέρωση εχμαλώτων, ή όπως ο Οριγένης λέγει ότι είναι «δώματι της πολεμής διδόμενων υπό των ηθιθέντων, επισωτηρία ή αφέση των εχμαλωτισθέντων». Έτσι λοιπόν, ο παπισμός και το σύνολο των εξ αυτού προερχομένων προτεσταντικών κυρίως ομολογιών κατεβάζουν τη θυσία του Χριστού και τη σωτηρία του ανθρώπου σε επίπεδα συναλλαγής και προσπαθούν να εντάξουν το μυστήριο της Θείας Οικονομίας σε ένα δικανικό σχήμα. Κάνοντας όμως κάτι τέτοιο, οδηγούνται σε τεράστια διέξοδα και πρέπει να απαντήσουν σε αμήλικτα ερωτήματα, όπως «Σε ποιον πλήρωσε ο Χριστός το λίτρο? Εάν μεν δόθηκε το λίτρο στον διάβολο, ποιο δικαίωμα είχε ο διάβολος επάνω του? Είχε δικαίωμα να το λάβει? Και αν το κράτησε, τι το έκανε, τι ωφελήθηκε από αυτό και για πόσο το κράτησε? Εφόσον το λίτρο είναι η ζωή του Χριστού, γιατί το επέστρεψε? Αν ελευθερωθήκαμε από την αιχμαλωσία του διαβόλου, με ποιο δικαίωμα μας κρατούσε ο διάβολος αιχμαλώτους και ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στη δύναμη του Θεού και το κράτος του διαβόλου, ώστε ο Θεός να χρειάζεται να καταβάλει λίτρα στον διάβολο και μάλιστα τόσο ανεκτίμητα όσο η ίδια η ζωή του μονογενούς του? Αλλά και ποιος τελικά νίκησε, ο Χριστός ή ο διάβολος, διότι εκείνος που ητάται καταβάλει λίτρα στον νικητή και όχι αντίστροφα. Και η Αγία Γραφή λέγει σαφώς ότι ο Σατανάς νικήθηκε κατά κράτος από τον Χριστό. Αν πάλι ο Θεός πήρε το λίτρο, άραγε με ποιον τρόπο είμαστε εχμάλωτοι του Θεού και πώς μας εξαγόρασε ο Χριστός από τον Πατέρα? Άραγε τέρπεται και απαιτεί ο Πατέρας το αίμα του μονογενούς του? Σε αυτά, αλλά και σε άλλα παρόμοια, πράγματι φοβερά και αμήλικτα ερωτήματα εκθέτουν τους εαυτούς των ειδήθεν ορθολογίζοντες σχολαστικοί θεολόγοι της Δύσεως, που χάνονται μέσα στο γράμμα της Αγίας Γραφής που οδηγεί στο θάνατο, ενώ είναι αποξενωμένοι από το πνεύμα των θεοπνεύστων λόγων, που είναι και το μόνο που ζωοποιεί και που φυσικά αποκαλύπτει και τα μυστήρια του Θεού. Διότι ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ουχή διότι είμαι θα ικανή αφ' αυτών να νοήσω μεν τι ως εξ ημών αυτών, αλλά η ικανότης ημών είναι εκ του Θεού, ώστις και έκαμεν ημάς ικανούς να είμαι θα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί». Β. Κορινθίους, γάμα 5 και 6. Δεν θα επεκταθούμε στη λεπτομερέστερη ανάπτυξη αυτών των αποστομωτικών ερωτημάτων εναντίον της βλάσφημης περί λίτρου θεωρίας των Δυτικών, διότι με αυτό, έστω και με συντομία, ασχοληθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της ορθόδοξης θέσης που πρακτικά μας ενδιαφέρει και περισσότερο. Διότι πάντοτε η οικοδόμηση είναι πολύ καλύτερη, αλλά βεβαίως και πολύ πιο δύσκολη, από την απεικοδόμηση. Το χτίσιμο είναι πιο ωφέλιμο από τον γκρέμισμα, αλλά απαιτεί και μεγαλύτερη προσοχή, ακρίβεια και γνώση. Η σαφής άποψη της Εκκλησίας, όπως εκφράζεται από την Αγία Γραφή, αλλά και τους γραπτούς και προφορικούς λόγους των Αγίων Πατέρων, είναι ότι το λίτρο δεν κατανοείται ούτε ερμηνεύεται στα στενά πλαίσια ενός δικανικού σχήματος, δηλαδή ενός νομικίστικου σχήματος συναλλαγής ανάμεσα στον Χριστό και στον όποιο αποδέκτη του λίτρου. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται πουθενά όχι μόνο αποδέκτης του λίτρου, αλλά ούτε και τέτοια έννοια. Μάλιστα, όσες φορές αναφέρεται η λέξη λίτρο ή η συναφής της, ποτέ δεν αναφέρεται κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο από το οποίο ο Χριστός μας απολύτρωσε, αλλά αντίθετα κάποια κατάσταση, όπως η κατάσταση της αμαρτίας, του θανάτου, της φθοράς κτλ. Όσο για την ορθή κατανόηση του περιεχομένου της απολυτρωτικής θυσίας του Κυρίου, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την κατανόηση της χρήσης των λέξεων λίτρο, αντίλίτρο, λιτρό, λίτρωσης και απολύτρωσης. Η χρήση των λέξεων αυτών είναι πολλαπλή και θα την εξετάσουμε με ανάλογα παραδείγματα στη συνέχεια. Ο Κύριος μιλώντας στους μαθητάς του για την Δευτέρα του Παρουσία, και αφού τους περιέγραψε τα δεινά που θα προηγηθούν, τους είπε «Αρχομένων δε τούτων γίνεστε, ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά Σιμών, διότι εγγίζει η απολύτρωση Σιμών». Λουκάς ΚΑΠΑ 28. Εδώ η λέξη «απολύτρωση» έχει την έννοια της απαλλαγής από δεινά και όχι βεβαίως της απολευθερώσεως διακαταβολής λύτρων. Παρόμοια έννοια αποδίδει στην λέξη «απολύτρωση» και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. «Ου μόνον δε, αλλά και αυτοί την απαρχήν του πνεύματος έχοντες, ημείς και αυτοί εν εαυτής στενάζομεν την υιοθεσίαν απεκδεχόμενη, την απολύτρωση του σώματος ημών». Ρωμαίους, ήττα 23. Μια δεύτερη έννοια των λέξεων «λύτρο» και «λύτρωσης» είναι αυτή της συγχωρήσεως των παραβάσεων ή της απαλλαγής από ποινής ή ενοχής, όπως διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή. «Και δια τούτο, διαθήκης καινής μεσίτης εστίν, όπως θανάτου γενωμένου εις απολύτρωσιν τον επί την πρώτη διαθήκη παραβάσεων, την επαγγελίαν λάβωσιν η κεκλειμένη της αιωνίου κληρονομίας». Εβραίους θήτα 15. Το ότι εδώ η λέξη απολύτρωσης έχει την έννοια του καθαρισμού και της συγχωρήσεως χωρίς την καταβολή τιμήματος σε κάποιον συγκεκριμένα, γίνεται φανερό από ολόκληρο το υπόλοιπο κείμενο. Διότι στους στίχους 22 και 23 λέγεται εξής: «Σχεδόν εν αίματι πάντα καθαρίζεται κατά των νόμων, και χωρίς αιματεκχυσίας ου γίνεται άφεσις. Ανάγκιουν τα μεν υποδείγματα των εν της ουρανής τούτης, δηλαδή με το αίμα ταύρων και τράγων, καθαρίζεστε, αυτά δε τα επουράνια, κρήτωσιν θυσίες παρά ταύτας». Και στον στίχο 28 συμπληρώνει: «Ούτως και ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις το πολλόν ανενεγγύν αμαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσεται της αυτών απεκδεχομένης η σωτηρίαν». Έτσι, ο Απόστολος εδώ χρησιμοποιεί την λέξη «απολύτρωση» δια του αίματος του Χριστού, όχι βεβαίως για να δηλώσει ότι σωζόμαστε επειδή κάποιος το λαμβάνει ως τίμημα και μας αφήνει ελευθέρους, αλλά ως θυσία και προσφορά για τον καθαρισμό των πολλών και την άφεση των αμαρτιών τους. Παράλληλα, οι λέξεις «λύτρωσης», όπου απαντάται στην Αγία Γραφή, ευρίσκεται αντί των συνωνύμων αυτής «σωτηρία» και «ελευθερία». Επί παραδείγματι, διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στην προφητεία του Ζαχαρία, πατέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησεν λύτρωσιν το λαό αυτού». Λουκάς α 68. Ασφαλώς, ο Κύριος ο Θεός δεν κατέβαλε κανένα τίμημα σε κάποιον για να το κατορθώσει. Γι' αυτό άλλωστε ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη με το κατεξοχήν όνομα του λυτρωτού. Διαβάζουμε στον Ισαΐα: «Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σας, ο Άγιος του Ισραήλ». Ισαΐας μηγάμα 14. «Ούτω λέγει Κύριος, ο βασιλεύς του Ισραήλ και ο λυτρωτής αυτού, ο Κύριος των δυνάμεων». Ισαΐας μη δέλτα 6 και μη θήτα 7. Αλλά και το σημαντικότατο: «Συ Κύριε είσαι ο πατήρ ημών. Λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απαιώνος». Ισαΐας ξηγάμα 16. Αυτό το χωρίο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, που αφενός ισχυρίζονται ότι το Ιεχωβά είναι το κατεξοχήν και μοναδικό και αποκλειστικό όνομα του Θεού, ενώ παράλληλα, κακόδοξα, δεν δέχονται τη θεότητα του Υιού, την ισότητα, το ομότιμο και το ομοούσιο με τον Πατέρα, αλλά θεωρούν τον Λόγο σαν ένα κτίσμα, όπως ο αιρετικός Άριος. Έτσι, ας μας εξηγήσουν κατά ποιαν έννοια ο Θεός Πατήρ, διότι σε αυτήν αποκλειστικά εφαρμόζουν αυτό το εδάφιο, είναι λυτρωτής του Ισραήλ, δηλαδή τι τίμημα κατέβαλε και σε ποιον. Φανερά όμως, η λέξη χρησιμοποιείται αντί του ελευθερωτού και σωτήρα, όπως πολύ σωστά μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα. Ορίσε ημάς αντί του ο λυτρωτής ημών του Μασορητικού. Την ίδια έννοια έχει και ο λόγος του Ευαγγελιστού Λουκά, όταν αναφερόταν στην Άννα, την θυγατέρα του Φανουήλ που ήταν προφήτης. Κατά αυτή τη ώρα, επιστάσα, ανθομολογείτο το Θεό και ελάλη περί αυτού πάσιν της προσδεχομένης λύτρωσιν Ιερουσαλήμ. Λουκάς Β. 38. Φανερά λοιπόν και εδώ η λέξη λύτρωσης για την Ιερουσαλήμ έχει την έννοια της σωτηρίας και απελευθερώσεως, όχι βεβαίως με την καταβολή από τον Θεό κάποιου τιμήματος σε τρίτον. Επίσης, το ρήμα λυτρώ έχει την σημασία του «ελευθερώνω κατόπιν αγώνος», όπως διαβάζουμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κατά την συνομιλία των δύο μαθητών προς τον Ιησού, όταν συνοδοιπορούσαν προς την Εμαούς, πριν ακόμη τον αναγνωρίσουν. «Ημείς δε ελπίζομεν ότι, ο Ιησούς, αυτός εστίν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ», Λουκάς Κ. 21. Παρόμοια έννοια του καθαρισμού ή της απαλλαγής από ανομίες έχει στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο. «Προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, ή να λυτρώσετε ημάς από πάσης ανομίας και καθαρίσει αυτό λαών περιούσιων, ζηλωτήν καλών έργων». Τίτων Β. 13 και 14. Στο χωρίο αυτό, ο Ιησούς Χριστός, εκτός από Μέγας Θεός, χαρακτηρίζεται και ως Σωτήρ ημών. Την έννοια του Σωτήρος την επεξηγεί στη συνέχεια ο Απόστολος, λέγοντας ότι μας ελύτρωσε από κάθε ανομία μας και μας καθάρισε. Και αυτό συνετελέστη με την εκούσια θυσία του. Ούτε και εδώ υπάρχει ίχνος περί πληρωμής λύτρων σε τρίτο, διότι κι αν θεωρηθεί ότι ήμασταν υποδουλωμένοι σε κάποιον, αυτός δεν είναι ούτε ο Θεός, ούτε βεβαίως ο διάβολος, αλλά η ανομία. Με αυτά τα λόγια, ο Απόστολος σχεδόν επαναλαμβάνει τα λόγια του Θεού στον προφήτη Εζεκίηλ. «Δεν θέλω σημειένεστε πλέον εν της ειδόλης αυτών, ουδέν εν της βδελίγμας είναι αυτών, ουδέν πάσες τες παραβάσεις είναι αυτών. Αλλά θέλω σώσει αυτούς εκ πασών των κατοικήσεων αυτών, ενές ημάρτησαν, και θέλω καθαρίσει αυτούς, και θέλω συνείστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών». Η Εζεκίηλ, Λάμδα Ζήτα, 23. Ο Απόστολος Παύλος, πολύ συχνά στις επιστολές του, εναλλάσσει τις λέξεις «λυτρώ» και «απολυτρώ» με την λέξη «ελευθερώ», δηλαδή «ελευθερώνω». Έτσι γράφει στην προς Ρωμαίους. «Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη». Ρωμαίους σίγμα ταφ, 18 και 22 και στην προς Γαλάτας επιστολή. «Τη ελευθερία ημάς Χριστός ηλευθέρωσεν». Γαλάτας ε1. Συνεπώς, φανερά ο Απόστολος, όταν χρησιμοποιεί τη λέξη λύτρο, δεν έχει υπόψη του καμία έννοια συναλλαγής μεταξύ του Χριστού και κάποιου άλλου, στον οποίον ο Χριστός κατέβαλε τίμημα την ζωή του για να μας ελευθερώσει, αλλά απλώς θέλει να δηλώσει αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα του προσωπικού του αγώνος και της αγάπης του Θεού, αλλά και της νίκης του εναντίον της αμαρτίας και των δυνάμεων του σκότου. Και το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι άλλο από το άνοιγμα της πύλης της σωτηρίας για όσους από το ανθρώπινο γένος θελήσουν να τον ακολουθήσουν πιστά. Η σωτηρία δεν είναι αποτέλεσμα αγοραπολισίας, αλλά δυναμική κατάλυση της εξουσίας του σκότους δια του φωτός της θεότητος, του φωτός του αληθινού που έλαμψε στη γη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ιωάννου Α, 7-14, και της συντριβής του κράτους του Σατανά, της κεφαλής του αρχαίου Όφεως, δια του σπέρματος της γυναικός, του Υιού του Ανθρώπου, Γένεσης Γάμα 15. Άλλωστε, η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και η θυσία του Θεανθρώπου Χριστού με κανένα τρόπο δεν μπορεί να συγκριθεί σε αξία με τη ζωή του Αδάμ, ούτως ώστε να υπάρξει λογική συναλλαγή. Διότι πώς μπορεί να αντιπαραβληθεί σε αξία η πτώση του Αδάμ με την κένωση του Θεού Λόγου και τα δίκαια παθήματα του κτιστού Αδάμ με το εκούσιο πάθος του Κυρίου και την σταυρική του θυσία. Και βέβαια, και τα ωφέλη της απολυτρωτικής θυσίας του Κυρίου δεν είναι απλώς η επανόρθωση της πτώσεως, αλλά αυτή η περίψωση της ανθρωπίνης κτιστής φύσεως στον θρόνο του ακτίστου Θεού. Δηλαδή, η θέωση του ανθρώπου, κατά την ορολογία των πατέρων, η οποία έντινη μέτρο συντελείται ήδη από την παρούσα ζωή, όπως επί αιώνες αποδεικνύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με τη ζωντανή τους βιωματική μαρτυρία. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Αλ ούχος το παράπτωμα, ούτως και το χάρισμα, η γάρτο του ενός παραπτώματι, δηλαδή του Αδάμ, η πολύ απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτιτι του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού, εις τους πολλούς επερίσευσεν. Η γάρτο του ενός παραπτώματι, ο θάνατος εβασίλευσεν δία του ενός, πολλό μάλλον, η την περίσσιαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες, εν ζωή βασιλεύσουσιν δία του ενός Ιησού Χριστού». Ρωμαίους ε, 15 και 17. Δια της σταυρικής θυσίας του Χριστού, ο Σατανάς δεν λαμβάνει την ζωή του Χριστού ως λύτρον, αλλά κατακρίνεται, Ιωάννης Ιώτα Σίγμα Ταφ 11, και εκβάλλεται έξω, Ιωάννης Ιώτα Βήτα 31. Δένεται και αφοπλίζεται από τον ισχυρό, Λουκάς Ιώτα Αλφα 32. Συντρίβεται και σύρεται εχμάλωτος μαζί με τους δαίμονες, Κολοσσαΐς Βήτα 15. Ύστερα λοιπόν από τα παραπάνω, είναι ώρα να προβάλλουμε την άποψη της Εκκλησίας μας για την απολυτρωτική θυσία του Κυρίου. Δεν είναι μια συναλλαγή, μια δοσοληψία, όπου ο Χριστός προσφέρει το αίμα Του, την ζωή Του ως λύτρο για τον εχμάλωτο άνθρωπο και κάποιο άλλο πρόσωπο είναι ο αποδέκτης αυτού του λύτρου. Όχι. Η Εκκλησία ποτέ δεν υιοθέτησε τέτοια δικανικά σχήματα σωτηρίας, όπως ο δυτικός χριστιανισμός στο σύνολό του, ξεκινώντας από τον παπισμό και καταλήγοντας στον πολύμορφο και πολυσχηδή προτεσταντισμό με την πληθώρα των παρακλαδιών. Τέτοιες προσεγγίσεις στο μυστήριο του Σταυρού θεωρήθηκαν ανέκαθεν βλάσφημες και εξωχριστιανικές από την Εκκλησία. Σε τι λοιπόν συνίσταται η απολύτρωση δια του Σταυρού και πώς εκλαμβάνεται το λύτρο? Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για τη σωτηρία αυτών που πράγματι ήταν υπαίτιοι. Πεθαίνει αυτός στη θέση των πραγματικών υπαιτίων. Πληρώνει ο αθώος στη θέση των δραστών. Παίρνει εκουσίως και τελείως ελεύθερα επάνω του την κατάρα της αμαρτίας που βάραινε τους ανθρώπους ο υπερευλογημένος του Πατρός. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου γενόμενος υπερ ημών κατάρα. Γαλάτας Γάμα 13. Πεθαίνει ως αμαρτωλός αυτός που δεν γνώρισε αμαρτία για να σώσει τον άνθρωπο από τη δυναστεία της αμαρτίας. Τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπερ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Β. Κορινθίους ε, 21. Έτσι λοιπόν, οι λέξεις λύτρωσης και απολύτρωσης έχουν την έννοια της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου, δια της θυσίας του Χριστού. Ο Χριστός μας λύτρωσε δια της σταυρικής του θυσίας, όχι με την έννοια της καταβολής τιμήματος σε κάποιον, αλλά με την έννοια ότι πήρε τη θέση μας στην τιμωρία Και έτσι εμείς που δίκαια έπρεπε να τιμωρούμαστε, δι' εκείνου απελευθερωθήκαμε. Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό, ας φέρουμε μερικά παραδείγματα. Κάποιοι μαθητές σε μια τάξη κάνουν μια αταξία και ο δάσκαλος επιστρέφοντας είναι έτοιμος να τους τιμωρήσει όλους. Ξαφνικά, ένας μαθητής που ήταν αμέτοχος στην αταξία παίρνει επάνω του την ευθύνη των άλλων και τιμωρείται ανταυτόν. Έτσι, αυτός γίνεται το εξυλαστήριο θύμα, αποδεχόμενος την τιμωρία ενώ ήταν αθώος, ενώ οι υπόλοιποι απελευθερώνονται, γλιτώνουν χωρίς να τιμωρηθούν. Αυτός, όπως λέμε, πλήρωσε για όλους. Κανείς όμως δεν πήρε κατά γράμμα λίτρα για την ελευθερία των υπολείπων. Πολλά αντίστοιχα πραγματικά παραδείγματα προέρχονται από την ιστορία. Οι πρόγονοί μας έπεσαν στα πεδία των μαχών για να μας λυτρώσουν, να μας γλιτώσουν από την δουλεία των κατακτητών. Η ελευθερία μας είναι εξαγορασμένη με τη ζωή τους. Κανείς όμως δεν κατέχει τη ζωή τους ως λύτρο. Το ίδιο ισχύει και για τον Χριστό. Έχισε το αίμα του πάνω στον Σταυρό, νίκησε το Σατανά και μας ελευθέρωσε από την δουλεία του θανάτου και της αμαρτίας. Κανείς όμως δεν έλαβε το τίμιο αίμα του ως λύτρο κατά γράμμα. Εύλογα όμως, ιδιαίτερα όσοι πιστεύουν στην δικανική περιλήτρου προσέγγιση της δυτικής θεολογίας και βλέποντας ότι αυτή καταπίπτει ολοσχερός ως παράλογη και βλάσφημη, θα ρωτήσουν ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες της θυσίας του Χριστού. Γιατί άραγε έπρεπε να ενανθρωπίσει και μάλιστα να σταυρωθεί για να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία? Μια απόφαση του Θεού δεν έφτανε για την τακτοποίηση του όλου θέματος? Ποια είναι τα βαθύτερα αίτια της θυσίας του Ιησού Χριστού? Καταρχήν, κατά την Ορθόδοξη Θεολογία, το μυστήριο της σωτηρίας δεν συντελείται μόνον επάνω στον Σταυρό, όπως περιορισμένη από την νομική πλευρά του ζητήματος ισχυρίζεται η Δυτική Θεολογία. Η σωτηρία είναι το προαιώνιο μυστήριο του Θεού που ενεργείται διαχρονικά, ενώ ιστορικός σταθμός σε αυτό το μυστήριο δεν είναι μόνο ο θάνατος του Χριστού, αλλά και η ενανθρώπιση, όπως επίσης και η Ανάσταση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει κατά την εορτή του Ευαγγελισμού, οπότε και στην ουσία ενανθρωπίζεται ο Λόγος του Θεού, το εξής: «Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται». Δηλαδή, η ενανθρώπιση του Λόγου κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας αποτελεί κεφαλαιόδες στοιχείο της σωτηρίας μας. Διότι για να ανορθώσει ο Θεός την πεσμένη εικόνα του ανθρώπου, την πήρε ο ίδιος, γενόμενος άνθρωπος, γενόμενος εκ γυναικός, γενόμενος υπονόμων. Γαλάτας Δέλτα 5. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος, λόγω της παρακοής, απέτυχε να γίνει Θεός κατά χάριν, γίνεται ο Θεός προς χάριν του ανθρώπου, άνθρωπος κατά φύσιν, και προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, την ανύψωσε όχι μόνο εκεί που ήταν πρώτης πτώσεως, αλλά πολύ πιο ψηλά. Και θα έλεγε κανείς ανθρωπίνος σκεπτόμενος, πως δυσκολότερη είναι η ενανθρώπιση του Θεού σαν γεγονός από τη θυσία Του. Διότι δεν συνέβη στον Κύριο ότι συμβαίνει με μας, δηλαδή ότι εξαιτίας της γέννησης έρχεται ο θάνατος, αλλά το αντίθετο, δηλαδή ότι προς χάριν του θανάτου συνέβη η γέννησης, όπως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Το μυστήριο λοιπόν της σωτηρίας, που συγκεφαλαιώνεται και συνοψίζεται στην θέωση του ανθρώπου, δηλαδή στην καταχάριν ένωσή του με τον Τριαδικό Θεό, στην κοινωνία του με τον Θεό Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, Β' Κορινθίους Σίγμα Ταφ 16, Α' Κορινθίους Γάμα 16, Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 23, η Αγία Γραφή μας το παρουσιάζει από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Έτσι, άλλοτε προβάλλει την όψη της ανασύστασης της γνήσιας εικόνας του ανθρώπου στο πρόσωπο του Χριστού, άλλοτε την όψη της νίκης του επί των δυνάμεων του σκότους, δηλαδή κατά του σατανά και των δαιμόνων, και άλλοτε πάλι μας παρουσιάζει την νομική όψη της κατάργησης του θανάτου και της κατάλυσης της αμαρτίας. Πολλοί που είναι επηρεασμένοι από την στήρα και ανθρωποποίητη θεολογία της Δύσης και που ενδόμηχα έστω και σιωπηρά αποδέχονται την θεωρία περί ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης, δηλαδή της ανάγκης της Θείας Φύσεως να ικανοποιήσει την προσβληθήσα τιμή της εξαιτίας της παρακοής, θεωρούν σαν ένα επιπλέον αίτιο της θυσίας του Χριστού την καταλλαγή του Θεού με τον άνθρωπο. Διότι ο δήθεν προσβληθής Θεός λαμβάνει τη θυσία του Υιού του σαν ηλαστήριο, εξευμενίζεται και πάβει να εχθρεύεται πλέον το ανθρώπινο γένος. Είναι ίσως περιττό να τονίσουμε για μία ακόμη φορά ότι και αυτή η εκδοχή της δυτικής θεολογίας ποτέ δεν έγινε αποδεκτή από την Εκκλησία, η οποία την κατατάσσει στις επικίνδυνες κακοδοξίες. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο προσδίδουμε στον Θεό εμπαθείς και κακές ιδιότητες που ταιριάζουν μάλλον στην πτωτική μας κατάσταση παρά στον ανενδεή Θεό. Επειδή όμως στην δυτική θεολογική σκέψη υπάρχει αγιοπνευματική ξηρασία και στερούνται τον νουν του Χριστού που αποκαλύπτει στους Αγίους και τα βάθη του Θεού, Α Κορινθίους Β, και βεβαίως ερμηνεύει ορθά την Αγία Γραφή, οι θεολόγοι κοιτούν τους εαυτούς των και εξάγουν συμπεράσματα για το πώς είναι και πώς ενεργεί ο Θεός. Έτσι, όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού», Ρωμαίος ε10, δεν πρέπει να νομίσουμε ότι ο Θεός κρατούσε εχθρική στάση προς τον κόσμο. Ο Σταυρός δεν προϋποθέτει την έχθρα του Θεού, αλλά την άπειρη και απερίγραφη αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του. Ούτως γάρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν τον μονογενή έδωκεν. Ιωάννης Γ. 16. Η αγάπη του Θεού και βεβαίως η αγάπη του Χριστού πριν και μετά από την Σταύρωση είναι η ίδια. Ο Απόστολος Παύλος ποτέ δεν λέγει ότι ο Θεός είχε έχθρα προς τους ανθρώπους, αλλά ότι δια της αμαρτίας οι άνθρωποι ήταν εχθροί της Θείας Θελήσεως, διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις τον Θεόν. Ρωμαίους Ήτα 7. Και ημάς ποτέ όντας απειλωτριωμένους και εχθρούς τη διανία εν της έργης της πονηρής, μηνί δε αποκατήλαξεν εν το σώματι της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, παραστήσε ημάς Αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους ενώπιον αυτού. Κολοσσαΐς Α 21 και 22. Πουθενά ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει ότι ο Θεός καταλάσεται με τον άνθρωπο, αλλά πάντοτε ότι ο Θεός καταλάσει με τον εαυτό του τον άνθρωπο. Θεός ειν εν Χριστώ, κόσμον καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος τα παραπτώματα αυτών. Β. Κορινθίους Ε 18 και 19. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει «Κατηλάγητε το Θεό» και «Ουκ είπε καταλάξατε εαυτής των Θεών» «Ουγάρ εκείνος εστίν ο εχθρένων αλλημής Θεός γάρ ουδέποτε εχθραίνει». Άλλωστε, η Θεία Οργή δεν εκδηλώνεται γενικός και αδιακρίτως εναντίον της ανθρωπότητος ούτε μετά αλλά ούτε και πρώτου Σταυρού. Μάλιστα, και πρώτης θυσίας του Χριστού υπήρξαν τόσοι δίκαιοι αλλά και άγιοι, μερικοί από τους οποίους, όπως ο Αβραάμ και ο Μωυσής, ονομάστηκαν φίλοι του Θεού. Ιακώβου Β. 23, Έξοδος Λ. Γ. 11. Ας προχωρήσουμε όμως και ας εξετάσουμε όσο μας επιτρέπει ο υπόλοιπος χρόνος της εκπομπής τις διαφορετικές όψεις της απολυτρωτικής θυσίας του Χριστού, που κέντρο της και πυρήνας της είναι η σωτηρία του ανθρώπου και η ένωσή του με τον Θεό. Και πρώτα απ' όλα, ας δούμε την αναγκαιότητα της θυσίας του Χριστού μέσα από το πρίσμα της αναγκαιότητας της παρουσίας ενός ανθρώπου που να φέρει το γνήσιο και καθαρό κατοικώνα Θεού και όχι το αμαυρωμένο και αλλοιωμένο από την αμαρτία. Πρώτης ελεύσεως του Χριστού, ο άνθρωπος στον αγώνα του εναντίον της αμαρτίας δεν είχε πρότυπο. Δεν είχε σωστό μέτρο συγκρίσεως. Δεν γνώριζε το στόχο του αγώνα του. Το κατοικόνα είχε αλλοιωθεί και επομένως το καθομοίωσιν Θεού όχι μόνο δεν μπορούσε να το φτάσει, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί ούτε καν τι εσήμαινε. Και δεν μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερο πρόσωπο για να διδάξει τον πεσμένο άνθρωπο από τον ίδιο το Θεό. Έτσι, ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ιωάννου Α14. Στο πρόσωπο του Χριστού, του δημιουργού του ανθρώπου, γνωρίσαμε τον άνθρωπο, τον γνησίως, κατ' εικόνα Θεού πλαστέντα. Αλλά όχι μόνον αυτό. Στο πρόσωπο του Χριστού, γνωρίσαμε τον ίδιο το Θεό. Θεόν ουδή σε ώρα κεν πόποτε. Μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Ιωάννου Α18. Λέγει αυτό ο Φίλιππος. Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί ημίν. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Το σου το χρόνο με θυμών ημί και ουκ έγνω κάς με Φίλιππε. Ο αιωρακός εμέ αιώρακεν τον Πατέρα. Ιωάννου Ιώτα Δέλτα 8 και 9. Με άλλα λόγια, γνωρίσαμε και τον στόχο του καθομοίωσιν, και μάλιστα στο πλήρες. Αλλά τι χρειαζόταν ο θάνατος, και μάλιστα δια του Σταυρού? Οι δύο σημαντικότερες εντολές του νόμου ήταν αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Ματθαίος ΚΒ 37 έως 40. Με τι μέτρο? Ελήψη καλυτέρου, το μέτρο ήταν ο εαυτός μας. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Με την σταυρική του θυσία, ο Κύριος παραδίδει την τελειοποιημένη εντολή της αγάπης μέχρι αυτοθυσίας. Εντολήν καινήν δίδομη ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ ηγάπησα ημάς. Ιωάννου Ιώτα Γάμα 34. Αντί της παρακοής του προπάτορα στο θέλημα του Θεού, μας διδάσκει την μέχρι θανάτου υπακοή. Γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Φιλιππισίους Β 8. Το ίδιο συνέβη και με όλες τις άλλες αρετές. Ταυτόχρονα όμως με αυτή του την θυσία, ο Χριστός μας ήλκησε κοντά του, υποκινώντας μας να τον αγαπήσουμε επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Διότι ενώ ήμασταν ακόμα στις αμαρτίες μας, ο Χριστός θυσιάστηκε για μας τους ασεβείς. Και γνωρίζουμε ότι για να θυσιαστεί κανείς, μόλις και μεταβίας το κάνει υπέρ του δικαίου και αγαθού. Ο Χριστός όμως πέθανε για μας, ενώ είμαστε ασεβείς και άδικοι. Ρωμαίους Ε 6 έως 9. Με την ενέργεια του αυτή, προκαλεί, αν όχι την αγάπη μας, τουλάχιστον το φιλότιμό μας. Δυστυχώς όμως, λόγω ελλείψεως χρόνου, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο αυτές τις σημαντικότατες και ωραιότατες πτυχές της πίστης μας, όπως επίσης δεν προλαβαίνουμε να επεκταθούμε και στις άλλες όψεις των αιτίων της θυσίας του Κυρίου μας. Εν τούτης, επιγραμματικά αναφέρουμε ότι όσον αφορά την νομική πλευρά του θέματος εναντίον της αμαρτίας και του θανάτου, επειδή οι έννοιες είναι πολύ δύσκολες και δυσπρόσιτες πολλές φορές στον πεπερασμένο ανθρώπινο νου, γι' αυτό η Αγία Γραφή αλλά και η Εκκλησία προσωποποιεί αυτούς τους εχθρούς του ανθρώπου και τους κατακρίνει ως παραβάτες επειδή αδίκως θέλησαν να κρατήσουν και τον αναμάρτητο Χριστό. Γι' αυτό και όταν ο θάνατος τον κατέπιε δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Ωραιότατες και κατατοπιστικότατες συμβολικές εικόνες έχει περιλάβει η Εκκλησία μας στη διδασκαλία της και κυρίως στην υμνολογία της. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε πλήρως την δογματική της Εκκλησίας μας στο ζήτημα αυτό μέσα από τους ωραιότατους ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής, του Μεγάλου Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα. Φτάσαμε όμως ήδη στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστίες και στον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.